Reykjavíkur kjördæmi suður, Ólöf Nordal.
Virðulegi forseti, það undrar mig töluvert að háttvirtur þingmaður og fleiri þingmenn hafi í tengslum þetta mál nefnt mál nýmenningana svokallaða því að hér um algjörlega eðlisólík mál að ræða. Alþingi hefur ekki ákæruvaldi í því máli. Alþingi hefur ákæruvaldi í þessu máli. Alþingi hefur almennt ekki ákæruvald. Það er bara grundvelli þessara laga sem Alþingi hefur þetta vald og því fylgir gríðarlega mikil ábyrgð. Hér liggur fram þingsályktun til það sem ég hygg nú að þá að þingmenn hafi lesið. Þingmaður Bjarna Benediktssonar.
Forseti biður háttvirta áheyrendur á pöllum að gefa hljóð. Öðrum kosti verða þeir fjarlægðir á pöllum.
Og þar kemur fram, þar koma fram þær röksemdir fyrir því að ástæða til þess, sé til þess að kalla málið.
Forseti biður háttvirta.
Það er það röksemd. Bæði þegar litið til þess fjármálist áfall sem heimurinn var fyrir, líka með tilliti til þess að tveggja ákæruliða. Við höldum okkur við það háttvirtir þingmaður. Þá er verulega áhald það hvort að þeir ákærliði sem eftir standa gætu sjálfstætt staðið sem grundar fyrir ákæri. Það er verulega ágreiningur það. Og ég hygg að þegar að ræða mála þessum tvo sem skiptir auðvitað gríðilega miklu máli fyrir okkur hér, þá sé eðlilegt að þegar forsendur eru breyttar að ákæruvaldið á hverjum tíma, hvar sem það er, taki máli til umfjöllunar, það er það sem við erum að leggja til hér.
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Mörður